Петрдің бірінші хаты, 4-ші бап. Солай етіп, Масих денесіменен азап шекті. Сізлер де Масихта болған ойларменен өзлеріңізді азап шегуге таярланлар. Себебі, денесі азап шегіп атырған адам күнә істеуді тоқтатады. Бұннан былай, дүниедегі өміріңіздің қалған бөлігінде адамның жаман қалеулері бойынша емес, ал Құдайдың еркі бойынша жасаңлар. Сіздердің өткен өміріңізде сенбейтұғын адамларға жағатұғын әдеттерді істеп жасағаныңыз жетер. Сол уақытлар сіздер бұзықшылыққа, жаман қалеулерге, маскүнемлікке, айшы әшіретке, нәпсіқаулыққа, һәм жеркеншілі бұтпаразлыққа беріліп өмір сүрген едіңдер. Енді болса, сенбейтұғынлар сіздердің олар менен бірлікте ұсындай нәпсіқұмарлықта қатынаспағаныңыз себепті хайран болып, сіздерді мазақ етіп атыр. Бірақ олар бұның үшін тірлер менен өлілерді хүкім етуге таяр тұрған Құдай алдында жауап береді. Сол себепті өлілердің денесі басқалар қатары өліп жазаланса да, рухы Құдай сияқты жасауы үшін хош хабар өлілерге де жарияланды. Һәмме нәрсенің ақыры жақын. Сондықтан дуа ету үшін ақыл менен іс тұтып, сергек болыңлар. Ең бастысы бір-біріңізді шын жүректен сүйіңдер. Өйткені сүйіспеншілік көп күнәларды жуады. Наразылық білдірмей, бір-біріңізге мейман дос болыңлар. Һәр біріңіз жақсы қызметші сыпатында Құдайдың сізлерге мейірімділік пенен берген һәр түрлі рухи сыйларын қоллана отырып, бір-біріңізге қызмет етіңдер. Адамлар алдында сөйлеген адам Құдайдың сөзіне сай сөйлесін. Басқаларға қызмет ететін адам Құдайдың берген күшіменен қызмет етсін. Сұлайынша, Иса Масих арқалы Құдай һәрбір істе алғысылансын. Ұлылық һәм құдірет мәңгіге Масихтікі. Аумин. Сүйікті туысқанларым, сізлерді сынау үшін келетұғын ауыр азапты таң қаларлық нәрсе деп хайран болмаңлар. Керісінше, Масихтің азапларына шерік болғаныңызға қуаныңлар. Солай етіп, Масих салтанатпенен келгенде қуанып шадланасызлар. Масихтің аты үшін масқараланып атырған болсаңыз, сіздер бақытлысызлар. Себебі Құдайдың ұлы рухы үстіңізде болады. Және ешбіріңіз адам өлтіруші, ұры, жамандық істеуші, ямаса басқалардың жұмысына араласып, кесент беретін болып азап шекпесін. Бірақ сіздер масихи болғаныңыз үшін азап шегіп атырған болсаңыз, ұялмаңлар. Ал бұл атпенен аталатығыңыз үшін Құдайды алғысылаңлар. Өйткені хүкім шығарылатын уақыт жетіп келді. Хүкім шығаруды Құдай өз шаңырағынан бастайды. Егер бұл Құдайдың шаңырағы болған бізлерден басланса, Құдайдың хош хабарына құлақ аспайтұғынлардың ақыры қандай болады?
Егер хақ адам зорға құтқарылса, Құдайсыз һәм күнәкар адамға не болады?
Сонлықтан Құдайдың еркіне бойсынып, азап шеккенлер жақсылық іслеп, жанларын сенімді жаратқанға тапсырсын.